Hej Slované, vítám vás u dalšího dílu stejnojmenného podcastu, vítám vás na aplikacích spojených s Echo 24, to znamená Echo Prime a tak dále, na YouTube, na Spotify, na Rádiu Prostor, ale také na forendors.cz, kde si nás můžete, jak doufám, předplatit. Doufám, že to uděláte před Vánoci. Obzvlášť by se nám to hodilo, byl by to hezký dárek pro nás, byl by to hezký dárek pro vás nebo pro vaše blízké, protože takový podcast, jako děláme my, tady u nás druhý takový není. A že nelžu, o tom svědčí to, že jsme vlastně operativně zařadili do vysílání druhou epizodu s Václavem Štěpánkem, docentem z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, druhou epizodu o Kosovu, protože výkon pana docenta minulý týden byl tak fenomenální, ale zároveň tak obsáhlý, že ty dvě hodiny záznamu jsme se rozhodli rozdělit na dvě části. A dnes uslyšíte a uvidíte tu druhou. Tak si to užijte.
Pane docente, co se stalo ve chvíli, kdy vlastně jako komunisté vyhráli v Jugoslávii, nebo co se týče toho odboje válečného, kdy vlastně jako Titovi se podařilo v Jugoslávii vlastně jako dostat k moci, tak jaká byla ta situace s tím Kosovem?
No, Tito vlastně, Jugoslávie byla prakticky jediným státem evropským, tedy kde skutečně už od toho roku 1944 se dostali k moci komunisté, protože ten jejich odboj byl natolik silný a oni měli prostě takovou moc, že prostě nepřipadalo v úvahu, přestože se tam zpočátku jednalo o to, bylo tam prostě i pár nekomunistických ministrů a ti tam vydrželi tři měsíce a hotovo. Takže Jugoslavie byla skutečně takovým prvním komunistickým nebo státem prostě vůbec, jako takhle vedle Sovětského svazu. A oni totiž už si připravili cestu k poválečnému uspořádání té Jugoslávie ještě hluboce za války. Prostě v listopadu roku 1943 se sešel takzvaný antifašistický výbor národního osvobození Jugoslávie v městečku Jajce. A to je jedno jajce, to ano.
Jedno jajce, ano. Je to matoucí gramaticky ano, strašně, já taky nevím, jak to říkat česky.
Městečku Jajce a tam teda vytvořili takový prostě plán, že tady Jugoslávie se po válce stane federací šesti prostě republik. Vznikly tady vlastně nějaké si takové dva nové národy, Makedonci, Černohorci a tak dále. To teďka není náš problém. A menšiny tedy...
Abych vás uklidnil, díl o Makedonii poměrně obsáhlý jsme už také měli. S Miroslavem Koubou toho jste
znát. No tak jo, dobře. Jaksi menšiny ovšem v tom plánu měli mít rovnoprávnost, ale prostě nebyli jaksi státotvorné.
Takže se to vytvořilo těmi dvěma oblastmi autonomními.
Takže prostě v roce 1945, nebo už na konci roku, ale začalo to až v roce 1945, se přemýšlelo tedy, že by se měly vytvořit nějaké oblasti autonomní, kde z větší části třeba žije nějaké jiné obyvatelstvo a svým způsobem to mělo bezesporu i za cíl, protože to Srbsko bylo strašně velké, že? Trošičku jaksi omezit tu velikost toho, aby to nebylo, prostě, aby se nestalo znovu hegemonem, že? A tak se dokonce uvažovalo o třech autonomních oblastech, že? Na severu ta bývalé jižní Uhry, tedy ta Vojvodina, tam to bylo docela logické, protože ta Vojvodina, to byla kdysi ta vojenská hranice Habsburská, tam prostě těch národností bylo tolik a hodně tedy Maďarů, že mimochodem Maďaři také tedy jako nepřátelský národ, ale s nimi se tak nějak počítalo, kdežto s těmi Němci se nepočítalo. V té Vojvodině žilo 500 000 Němců, banáckých, ano. Ti nakonec tedy nebyli cíleně odsunováni, ale byli odsunováni do takových prostě pracovních táborů a odsud pak znovu teda odcházeli, takže jich tam dneska zůstalo minimum. Že? Takže tam to bylo tak, jak si řekněme, v pořádku. A taky navíc ta Vojvodina už kdysi měla prostě po roce 1848 10 let nebo 12 let prostě jakousi prostě byla korunní zemi, že Srbská Vojvodina a Temešský Banát. No a teda na tom jihu tam byla vytvořena tedy nová oblast autonomní Kosovo. Čili nikdy tam prostě nebyly žádné hranice, takže ty hranice se musely vytvořit, ano. A tou třetí oblastí měl být Novopazarský sanžak.
Ano, jsem se chtěl zeptat.
A tedy oblast vlastně osídlená z velké části muslimským obyvatelstvem mezi Černou horou a Srbskem. To, část patřila do Černé hory, část do Srbska, ale předtím to byl tedy vlastně sanžak, tedy okres Bosny, že? Ale k tomu tedy nedošlo. Jo? A došlo teda jenom k vytvoření té albánské, teda té toho kosovské autonomie, která zpočátku měla nižší stupeň tedy autonomie, než řekněme ta autonomie vojvodinská. A tato kosovská autonomie měla být teda prostě vytvořena proto, aby se to albánské obyvatelstvo tak nějak získalo prostě pro ten nový stát. On totiž mimochodem, že když komunisté vlastně ten odboj obsadil to Kosovo, tak tam začala prostě násilná rekrutace prostě těch albánských jako do toho národního osvobozeneckého vojska, no a vzniklo tam znovu povstání. Že? Mimochodem to povstání pomáhali potlačovat dvě divize, které poslal Titovi na pomoc Enver Hoxha z Albánie, protože on už tam žádné vojsko nepotřeboval, Albánie už byla osvobozená.
Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestliže ta hranice byla úplně nová, tak mám dva dotazy. Mám si představit úplně totéž, jako se dělo třeba mezi Slovenskem a Maďarskem, když vzniklo Československo na Dunaji, že to je úplně nová hranice? To je jeden dotaz. A druhý dotaz, jestli do dneška ta hranice je stejná, nebo jestli se měnila?
Tak, no, je to tak, jak jste říkal v tom prvním případě. Některé ty hranice jsou takové docela přírodní, jako, protože zejména z té západní strany a z té severní je to hodně obklopeno horami, takže ty hory tam tvoří takovou přírodní hranici. Z té východní strany to takhle není. Jako, no, tam prostě to kosovské pomoraví, ostatně řeka Morava, že, která pak teče přes celé Srbsko, pramení právě na tom Kosovu. Že, a z té jižní strany...
Taky v tom srdci.
Ano. Z té jižní strany to tak taky není úplně, byť tam je třeba ta Šarplanina, která je vysoká, ale pak už jsou tam nižší oblasti směrem k té Makedonii, tam zejména dolina řeky Vardar, že jo? Takže taky to není přirozená hranice. A nebylo vždycky prostě to Kosovo ve stejné hranici, protože v roce 55 nebo 6 tuším, k tomu, k té autonomní oblasti byla přičleněna ještě jedna část, a to je tedy vlastně dolina řeky Ibru. To je takový ten severní výběžek toho Kosova, který je mimochodem, který byl vždycky převážně osídlen Srby. To je vlastně od kosovské Mitrovice na sever. Takže tato část původně nebyla, prosím pěkně, součástí toho, té autonomie kosovské a stala se jí tedy. A já popravdě řečeno stále nevím, z jakých důvodů. Já jsem se tady...
Ale to území, které je vlastně dneska problém, tak se...
To se dostalo prostě do toho Kosova až v těch 50. Ano. letech. Jo? Takže nebylo od počátku. Jako. Tam byl ještě další problém. Že? V té poválečné době, kdo něco chtěl znamenat politicky nebo vojensky, no, tak musel mít za sebou tu partizánskou minulost, ale tam na tom Kosovu těch lidí bylo minimum, co měli tu partizánskou minulost, že? Takže, jo, byli tam no, velikáni, prostě typu Fadila Hodži, prostě a další, kteří pak byli prostě významní jugoslavští politici, že? A tak se teda samozřejmě také stalo, že vlastně ty policejní funkce, ty vojenské funkce na tom Kosovu, no, tak prostě nemohli být obsazeny těmi kosovskými Albánci, protože oni neměli tu minulost a navíc teda měli pověst, že to byli ti iridentisté a tak dále. Takže tam bylo hodně zejména toho těch Srbů, kteří tam byli v těch vysokých funkcích, kteří ovšem často ani s tím Kosovem neměli nic společného. Do toho všeho pak přišla vlastně roztržka Tita se Stalinem, kdy vlastně Enver Hoxha, který to jugoslavské oběti považoval za takové už čím dál tím víc dusivější, že? Tak velmi rád se přidal tedy na tu Stalinovu stranu a stal se tedy prostě úhlavním nepřítelem vlastně té Jugoslávie. Že? Ale to bylo na hranicích. Že? A tam byli Albánci, tady byli Albánci. Často tam byly tedy i rodinné vazby. Takže vlastně ta z ideologických důvodů, ne z nějakých etnických nebo náboženských, že to Kosovo se najednou bylo sevřeno takovou obručí teda té bezpečnosti, protože odsud vlastně pronikala diverze. Ne? A skutečně ti diverzanti tam chodili. Že? A tak tam docházelo k různým takovým nepěkným událostem. Že? A z těch událostí, z toho tlaku té státní bezpečnosti vznikl ten etnický problém, protože většina příslušníků té státní bezpečnosti nebyla albánských, byť tam tedy také byli Albánci, že? Ale takže najednou prostě se řekl, oni nás tady utlačují Srbové, ale oni tedy je neutlačovali z toho etnického principu, ale z toho principu ideologického. Jo? Nemělo to vlastně etnický podtext v tuto chvíli, protože na ti komunisté tomu byli daleci, no tak ne všichni samozřejmě, že jo, ale prostě ti vedoucí, že a šéfem té tajné policie a vůbec policie jako takové nebo toho vnitra byl muž číslo 2, že jugoslávské komunistické strany Aleksandr Rankovič, což byl tedy Srb, který byl později obviňován tedy z nějakého srbského nacionalismu, ale on jim prostě skutečně nebyl teda, jako jo. Takže tam došlo k velkým problémům, například, že, protože tam neustále probíhala také krevní msta, tak se zjistilo, že tam je třeba hodně zbraní, že, tak, že teda ty zbraně musíme teda získat, no tak tam byla akce na vybírání zbraní, oni skutečně sebrali prostě zbraně, že by to teda vyzbrojilo takovou solidní latinskoamerickou armádu, tedy, ale jo, dokonce i děla a i tank se tam našel prostě v jedné stodole a tak dále, ale zas bylo to děláno násilím, jo, a to prostě znovu podporovalo tedy vlastně ten odpor, že při tom všem si musíme uvědomit, že ta společnost na tom Kosovu byla stále taková docela rurální, jako, protože zatímco v té sousední Albánii, ten Enver Hoxha velmi silně bojoval proti tady těm starým kmenovým nebo klanovým strukturám, tak tady prostě k tomu nedocházelo. Takže prostě ten odpor byl velmi silný i z toho důvodu, že třeba byli prostě třeba stařešinové toho rodu zavření. Bylo tam i několik mrtvých a tak dále. Takže to byla zase taková jedna věc, která teda prostě ještě více začala vzdalovat vlastně to obyvatelstvo od sebe. A od této chvíle vlastně tam prakticky nikdy nebyl pořádně klid. Jako jo. Přestože ten komunistický stát se snažil to Kosovo výrazně podporovat. Jako jo. Oni ho podporovali, posílali se tam peníze. V 60. letech vznikl fond na podporu nerozvinutých oblasti, že? A nejvíce peněz, to tam patřila Bosna, Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, že? Celé jižní Srbsko bylo nerozvinuté, ale to z toho fondu nedostávalo nic, a nejvíce těch peněz se dostávalo na to v Kosovo, takže byla skutečně velká snaha prostě, jo, to Kosovo nějakým způsobem pozvednout, že? Ale nedařilo se to. Stejně tak, jako byla snaha pozvednout tedy vzdělanost na tom Kosovu, protože po té válce 90% kosovského obyvatelstva bylo negramotného. Že? Během 10 let díky alfabetizačním kurzům a díky prostě vzniku teda celé řady škol, základních, gymnázií, prostě začala ta vzdělanost vzrůstat, takže nakonec tam byly založeny nejprve 2 fakulty a později v roce 68 dokonce i univerzita. Že? A ta univerzita, kde se vyučovalo albánsky, se velice rychle stala 3. největší jugoslávskou univerzitou. Po Bělehradské a po Záhřebské. Jo? Byla ta Prištinská univerzita. Problém byl ten, že oni neměli dostatek těch profesorů, že prostě aby to známe i dnes, jak to funguje. A vzhledem k tomu, že došlo zejména po roce...
A bylo to, pardon, ten růst té univerzity dán tím, že oni prostě chtěli, že oni, ty Albánci, najednou v sobě objevili, nechci říct toho po vzdělání, ale že ten leadership, nebo jak to mám říct, mě nenapadá teďka lepší slovo, ale že opravdu chtěli dokázat nebo objevili v sobě tu státotvornost, nebo já nevím, jak to mám říct.
No, hned se k tomu dostanu. Částečně asi ano. Ono totiž, jak si v té Jugoslávii kromě Romů nebo Cigánů, jak se jim tam říká teda dodnes, že nikdo neměl horší sociální status než právě Albánci. Mm-hmm. Že se vždycky říkalo, tak oni jsou dobří, tak akorát na to, aby tady zametali nebo dělali prostě popeláře a tak dále. To taky dělali teda samozřejmě. Ale nehledě na to, že prostě byla fůra prostě velmi dobrých třeba albánských živnostníků, cukrářů, prostě zlatníků a
vyhlášená
tak dále.
Vyhlášená zmrzlina.
Ano, no. V roce s těmi zlepšujícími se poměry prostě začalo docházet k tomu, čemu demografové říkají také nějaká opožděná demografická revoluce nebo exploze a začalo se prostě hodit mnohem více lidí. Že? A teď ta mládež potřebovala teda to vzdělání, no, proto se i teda ta univerzita tam vybudovala, kde zpočátku, popravdě řečeno, museli, protože po roce 68 po invazi do Československa, Enver Hoxha se začal také obávat Stalina, teda, že by, protože Albánie mezi tím, tedy Sovětského svazu, Brežněva, teda, jako, jo, protože Albánie se mezi tím vymanila prostě z těch sovětských vod, protože nesouhlasila s tím uvolňováním Chruščovovým, protože oni byli skutečně stalinisté, no. A tak se začali bavit a trošičku hledali cestu zpět. No, tak se s tou Jugoslávií tak trochu domluvili. No a my se tady domluvili, že by profesoři třeba z té tiranské univerzity mohli jezdit na to Kosovo. Tak byla taková myšlenka, že? Tak oni sem přijedou. Teď tady uvidí, jak to tady u nás všecko vypadá, že? Tak to budou naši diverzanti, když se zase vrátí, budou říkat, jak je to tam všecko prostě krásný. Ale ono to bylo přesně naopak, že? Oni sem přijeli, sice to tady viděli, ale naopak byli natolik indoktrinovaní tím albánským režimem a nemohli si dovolit nic jiného, že indoktrinovali tu mladou generaci prostě v rámci teda myšlenkami egalitárního albánského komunismu, ale egalitárního komunismu, který byl navíc napojen prostě silnými nacionalistickými prameny. Že? Takže to byl takový komunismus výrazně nacionalistický, albánský. Že? Takže ta mladá generace vyrůstala tady v těchto podmínkách, v těchto poměrech a těch Albánců bylo stále víc a víc. Že? Prosím vás, v roce 21, když jsme říkali, při tom prvním sčítání se tak řeklo, že by tam bylo tak 400 tisíc. Že? Když bylo poslední, řekněme, sčítání obyvatelstva, které bylo relevantní v roce 1981, tak se zjistilo, že na tom Kosovu je 1 800 000 obyvatel, z toho zhruba 200 tisíc těch Slovanů a všechno ostatní jsou Albánci. Ale tam sice byly zpočátku otevřeny hranice do toho roku 48, ale těch přistěhovalců tam bylo, řekněme, 60 tisíc. Čili svými vlastními silami, že? Ano, se čtyřikrát tedy rozmnožili.
Ano.
Jo? Takže bylo strašně moc té mládeže.
Ale v Albánii samotné
to nebylo.
To nebylo.
Ne. Bylo strašně moc té mládeže. Mimochodem bylo to třeba v střední Asii, teda jako sovětské, že? Proto také prostě se částečně hovoří o tom, jestli to tedy nebylo nějakým způsobem skutečně nacionalizováno, že to prostě měl být nějaký svatý úkol a tak dále. Mm-hmm. Což dnes tedy srbští demografové a historici jsou většinou volní tady k tomuto, že prostě, že to bylo cílené teda. Jako, no a zase ti albanští říkají, no tak to bylo prostě to dáno tím, že tady byly lepší zdravotní poměry a tak dále. No tak
pravda je někde... A je to svatá půda. Je to svatá půda.
Pravda je někde uprostřed, že? Pravděpodobně.
A bylo to podobně s tím albánským obyvatelstvem v tu dobu i v Černéhoře a v Makedonii? Tam to asi nebylo tolik znát.
V Černéhoře, prosím vás, z větší části jsou Albánci katolíci. Jo? Kromě Ulcině. A malého albánského ostrovku, a těch tam je míň, teda tam kolem Plavu a Gusině, tam jsou většinou teda muslimové, teda slovanští a je tam část Albánců. Tak tam to nebylo znát. Jako, jo?
A v Makedonii?
V západní Makedonii ano. Jo? Tam také. Jo? V Černéhoře určitě ne. Jo? Takže,
a my jsme se dostali do 80. let a vy jste ten, kdy byl v té Černé Hoře, jel jste i na Kosovo tehdy?
Samozřejmě.
Jo?
No, já jsem tam dokonce dostal besu, jestli víte, co to je.
No to já nevím.
No, to je totiž vlastně, souhlasí, teda odpovídá té kmenové struktuře, protože v tom bezvládí osmanském tam prostě platili zákony, prostě zákony, které jsou, které byly ústně předávány, takzvaný Lex Dukadžinit, zákonník Dukadžinský nebo Dukadžina, to byl nějaký šlechtický vod, ale pravděpodobně s tím nemá nic společného, je to ústně předávaný zákon. Cti a morálky albánského obyvatelstva. Že? A s tou ctí a morálkou byl úzce spojen tedy pojem, tedy s tou pojmem cti, byl také spojen tedy pojem krevní msty, to znamená, že když někdo někoho zabil, tak prostě musel být pomstěn, že? A pak také tedy pojem besi, to znamená čestného slova. I ten vrah třeba, který byl zrovna v té krevní mstě, když byl pronásledován někým jiným a vtrhl prostě a přiběhl do toho domu svého třeba nepřítele, ale už byl za Prahem, tak prostě ten mu nemohl nic udělat, protože už byl za jeho Prahem, takže musel dát čestné slovo prostě, že dokud bude on u něho, takže se mu nic nestane. Tak já jsem tam takovou besu tehdy tady dostal, protože to bylo zrovna necelý rok po té, co na tom Kosovu se uskutečnily takové velké demonstrace.
To už bylo po smrti Tita. Ano,
no, kdy tedy skutečně došlo k takovému velkému, ono, takovému výbuchu došlo už v roce 68, ale tady toto bylo mnohem dramatičtější, že k takovému velkému výbuchu albánské nespokojenosti, zpočátku studentské a později se k tomu přidali prostě všichni ostatní a ten výbuch byl takový, že to teda otřáslo prostě základy pilíři vlastně té jugoslávské společnosti. A tady někde prostě mnozí tedy autoři říkají, že tak ano, tady je ta rozbuška, jo, prostě toho pozdějšího rozpadu a že je tedy jenom náhoda, že se to nerozpadlo prostě na tom Kosovu nejprve, ale že se to rozpadlo někde jinde, že. A ta nespokojenost měla několik tedy vrstev. Že? První vrstva byla tedy ta, že ekonomická. Kosovo prostě byl malý, velmi malý prostě exodus z Kosova, že těch gastarbeiterů, že. Takže prostě to Kosovo už dávno nestačilo tedy na uživit prostě to své obyvatelstvo, jako jo, nebo prostě smysluplně uživit, že tam byla falešná zaměstnanost v zemědělství a jinde, že. Pak tam ale byl další problém, že ten studentský, že oni tam prostě byla třetí největší fakulta, ale oni tam neměli prostě zázemí, neměli koleje, neměli menzy a tak dále, tak prostě tomu demonstroval. A to, co bylo třetí, teda, tak to bylo asi nejdůležitější, že Kosovo jako republika, jugoslávská svazová, a možná později třeba i nesvazová, že protože proč? V Jugoslávii byly tři republiky, které měly buď to stejně, nebo méně obyvatel než Kosovo. Slovinsko, Černá Hora, ta tuplem, tam měla 600 tisíc obyvatel a Makedonie, že? 1 400 000. To na Kosovu 1 800 000. Stejně jak Slovinsku. Ale my nemáme republiku, máme jenom autonomní oblast. A přesto, že jsme tedy prostě podporováni tím státem, přesto, že tam jde teda prostě celá ta obrovská finanční pomoc, tak přesto se necítíme být rovnoprávní, protože my chceme tu republiku. Že? Takže Kosovo republika, to vlastně začalo už vlastně při restrukturalizaci teda jugoslávské společnosti v roce od roku 68 do roku 71 se pracovalo na nové ústavě a ta nová ústava vlastně byla taková spíš konfederativní, že ona vlastně dala větší pravomoci těm republikám než tomu centru a odsud teda také mimochodem vidíme tu cestu k tomu rozpadu, že. Ale zároveň tedy posílila pravomoci těch autonomních oblastí na rozdíl od pravomoci toho srbského centra, že? Takže oni vlastně byli sice srbskými autonomními oblastmi, ale byli zároveň součástí jugoslávského federalismu. Jo? To přímo v té ústavě tak bylo. Že? A čili srbské centrum nemohlo zasahovat do jejich věcí, ale oni v protože měli ty své poslance v tom srbském centru, mohli zasahovat do toho srbského. Takže vzniká nespokojenost na obou stranách, ale tady ta touha po té republice byla mnohem větší. Spolu s tím začala v tom Srbsku vznikat nespokojenost, že teda vlastně ty autonomie jdou proti nám, že? A tak vznikl ten slogan Srbsko ze tří dílů, kdy zas budeš celé oj sebi od tri déla, kačeš by ty opět celá, že? Jak se říkalo. Takže z tohoto hlediska to bylo o to nebezpečnější. Že? A od té chvíle, vlastně samozřejmě ty demonstrace byly potlačeny, ale od té chvíle vlastně už to napětí na Kosovu vlastně nikdy neskončilo. A ti Albánci si tam tedy chtěli budovat ten svůj etnický prostor, že tlakem na to zbývající prostě srbské obyvatelstvo různým, že? A to se začalo prostě vystěhovávat. Že? Takže pomaličku docházelo úplně k opaku toho, co chtěli třeba za té Kálovské Jugoslávie, to znamená posilovat ten slovenský projekt, tam naopak byl prostě stále ohroženější a ohroženější, bylo stále míň. Ať už to bylo tlak násilný, anebo také nenásilný. Přišli prostě, že nabídli za ten pozemek prostě takovou cenu, že ten člověk to prostě prodal a raději odjel do Vojvodiny, kde si za to koupil prostě
víc třeba.
Víc a mnohem v bezpečnější oblasti. Že? Takže, protože tam ty tlaky už byly a začaly tam docházet i k různým takovým střetům. Hovořilo se dokonce o takovým prostě etnickém znásilňování. To je něco, co pak jako taky vstoupilo ve známost během toho rozpadu Jugoslávie. Vždycky to bylo trochu přehnané. Jo? Prostě znásilňování ani na etnickém principu, to znamená prostě, když Srb znásilní muslimku, že tak je to prostě ten etnický princip, nebo tady, když Albánec, tedy Srbsku, takže je to vlastně to znásilnění na tom etnickém principu a že to je teda to nejhorší. Ono, samozřejmě i ta společnost srbská na tom Kosovu byla dost konzervativní, takže ono se o tom znásilňování sice mluvilo, ale když jsem potom pátral třeba v archivě, tak jsem nikdy nenašel konkrétní příklad, že? Protože ta žena, když byla znásilněna, tak byla diskvalifikována z té společnosti. Takže i když tomu docházelo, tak se o tom prostě tak žádné konkrétní příklady nebyly. Byly to vlastně takové velké fámy, k ním docházelo. A díky tomu vlastně se začal prostě projevovat velký odpor a taky nacionalismus na té srbské straně, protože oni nám berou to naše svaté Kosovo. Tak tady začalo docházet k tomu mnohem většímu prostě problému. A